เอาสมถะก่อนก็ได้ใจเราฟุ้งเก่งเอาสมถะไว้พอได้สมถะแล้วต่อไปก็ปล่อยให้จิตมันทำงานหรือถ้าจิตไม่ยอมทำงานนะพิจารณาร่างกายไปเลยดูไปร่างกายแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่นานก็ตายยืดนาไปพอตายปุ๊บของที่เคยเป็นตัวเราเป็นของเราก็ไม่เป็นละยืดนาอย่างนี้จิตจะได้เดินปัญญาอยู่ๆไปดูจิตตรงๆไม่ได้เพราะว่าสมาธิไม่พอออกนอกอยู่ไหมเดี๋ยวนี้เลิกยังเลื่อนขึ้นมาหน่อยดีกว่าพวกอยู่วัดที่จะส่งกันบ้านนะให้รู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านตัวนั้นคือจิตฟุ้งซ่านมันจะพูดอย่างเดียวเลยไม่ฟังอย่างเวลาเราฟุ้งซ่านอย่างไรพูดแล้วไม่ยอมฟังใครให้รู้ทันดีที่ไม่ไปรักษาจิตให้นิ่งอยู่ตัวนั้นเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเมื่อก่อนจะไปรักษาจิตให้นิ่งไว้ตัวนั้นเหลือตัวนิ่งเดี๋ยวนี้ปล่อยได้แล้วปล่อยไปเราจะเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงตัวหลงก็ไม่เที่ยงดูความไม่เที่ยงไปเรื่อยๆสมาธิเราเยอะพอแล้วล่ะดูจิตมันทำงานไป
วัดมันสบายเกินนะครับไม่ค่อยมีอะไรให้ดูครับ
ไม่มีอะไรดูมีร่างกายไหมมีความรู้สึกไหมมีเหมือนอยู่บ้านนั่นแหละไม่มีอะไรดูรูปก็มีเหมือนที่อยู่บ้านนามธรรมสุขทุกข์เฉยๆตัวเวทนาก็มีตัวสังขารสังเกตไหมใจอย่างใจฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้มีให้ดูทั้งวันอ่ะไม่มีหรอกที่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีสภาวะยังมีแต่เราไม่ดูเท่านั้นสภาวะธรรมนะไม่เลือกที่อยู่วัดก็มีอยู่บ้านก็มีอยู่บนถนนก็มีที่ไหนก็มีดูสภาวะไปเรื่อยๆบางทีสงสัยงงนี่จะดูอะไรดีนะเที่ยวหาใหญ่ตอนนั้นให้รู้ว่ากำลังงงจิตกำลังสงสัยจิตกำลังแสวงหาดูไปตรงๆนั้นแหละไม่งั้นเราละเลยไม่ยอมดูจิตนะมัวแต่จะเที่ยวหาอะไรมาดูนะดูออกไหมเออนั่นแหละนี่ไปหลงกลมันใครอยู่วัดอีกสมาธิไม่พอตอนสมาธิไม่พอเรากลับมาหายใจมาพุทโธไปเห็นพุทโธพุทโธปลอดภัยนะปลอดภัยกว่าอานาปานสติอานาปานสติอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ดีมันพลิกแปลงเยอะอยู่คนเดียวพุทโธง่ายๆไม่มีอะไรพุทโธก็คือตัวจิตเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ทันจิตตัวเองพุทโธเป็นความคิดจริงๆแล้วคำว่าพุทโธเป็นความคิดเป็นอารมณ์บัญญัติเราจงใจคิดคำว่าพุทโธขึ้นมาแล้วก็พอเราขาดสติมันจะทิ้งการคิดพุทโธไปคิดเรื่องอื่นเหมือนที่เราพุทโธเนี่ยเพื่อจะได้รู้ทันเวลามันหลงไปคิดเรื่องอื่นจะได้รู้ได้เร็วเท่านั้นเองแล้วพอเรารู้ทันว่าจิตหลงไปคิดจิตรู้จะเกิดสมาธิจะเกิดขึ้นเองจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นตรงที่รู้ทันจิตที่ไปคิดนะอะไรนะแน่นทันทีล่ะถ้าเพ่งนะเพ่งปุ๊บแน่นปั๊บสมาธิที่ดีคือความรู้สึกตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือคำว่าสมาธิส่วนนั่งเพ่งซื่อบื้ออะไรนั่นมันมิจฉาสมาธิถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็เรียกว่ามีสมาธิอยู่ถ้าลืมเนื้อลืมตัวก็เรียกว่าไม่มีสมาธิแค่นั้นเองรู้สึกไหมวันนี้เรารู้ตัวสบายๆไม่ได้จงใจ จิตอย่างนี้ดีจิตที่เป็นธรรมดาเนี่ยเห็นไหมมันเบิกบานขึ้นมาได้เอง เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้จิตหลงคิดจิตหลงไปคิดแล้วมีคนไปปล่อยข่าวว่าหลวงพ่อไปเผาศพหลวงปู่ท่อนไปเข้าสิริราชนะไปให้ไลตูเลยอีกสองครั้งหลงอีกแล้วดูออกไหมหลวงพ่อบอกแล้วรู้ไหมเออถ้าหลวงพ่อบอกแล้วรู้ก็ใช้ได้ถ้าหลวงพ่อบอกแล้วไม่รู้เนี่ยนะใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปดูกายจิตนั้นมันหนีเก่งลึกลับถ้าสติสมาธิเราไม่พอมาดูร่างกายไหมร่างกายมันเป็นของหยาบยังไงมันก็ไม่หายไปไหนอ่ะจิตนั้นชอบหนีไปเราไม่ค่อยรู้งั้นถ้าดูจิตไม่ออกดูกายกายเป็นบ้านของจิตหลวงปู่มั่นบอกดูกายเพื่อให้เห็นจิตไม่ใช่ดูกายเพื่อเฝ้าอยู่ที่กายถ้าดูกายจิตมีกำลังขึ้นจะเห็นจิตได้ดูจิตเพื่ออะไรดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมธรรมะมีหลายอย่างมีอกุศลธรรมเกิดที่จิตกุศลธรรมก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตโลกุตตรธรรมอยู่ที่จิตทั้งหมดเลยกายเป็นแค่เปลือกเป็นบ้านที่จิตอาศัยอยู่เราหาเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าหน้าบ้านเขาก็อยู่ที่กายคอยรู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกไปเรื่อยหันรู้สึกตัวเรื่อยๆพอรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอจิตมันทำงานขึ้นมามันจะเห็นเองจะมีกำลังไปเห็นจิตหลวงพ่อทำสมาธิแต่เด็กตั้งแต่7ขวบนั่งสมาธิว่องไวไปหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์สอนดูจิตบางคนไปหาท่านท่านก็สอนให้พุทโธบางคนท่านให้พิจารณากระดูกบางคนท่านให้พิจารณาผมเส้นเดียวแต่ละคนเนี่ยท่านให้กรรมฐานไม่เหมือนกันหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนสมถะเรามีสมาธิอยู่แล้วท่านสอนให้ดูจิตไปเลยเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่แรกดูจิตไม่เป็นท่านบอกให้ดูจิตเลยไปเฝ้าจิตให้นิ่งเราไปบอกท่านโอ้โหเรียนดูจิตดาราเฝ้าไว้ทั้งวันเลยไม่หายไปไหนนะท่านบอกนั้นไม่ได้ดูจิตนั่นไปแทรกแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งจิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกเราไปเฝ้าให้มันนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งใช้ไม่ได้ท่านบอกนั้นเป็นการแทรกแซงจิตไปดูใหม่ท่านพูดสั้นๆไม่ขยายความพอหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเฝ้าดูจิตอยู่เนี่ยไม่หนีไปไหนเลยท่านบอกว่าผิดแล้วให้ไปดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตไปดูใหม่ตอนแค่นี้เราต้องมาดูเองผิดยังไงเพราะท่านว่าดูจิตเราก็ดูจิตอยู่ทำไมท่านว่าเราแทรกแซงสังเกตไปเรื่อยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์งั้นมันรู้อารมณ์ทางทวารทั้งหกนะไม่ใช่ไปรักษาอยู่ที่ใจอันเดียวปล่อยให้จิตมันทำงานจิตไปดูรูปมีสติรู้ว่าจิตวิ่งไปดูแล้วหลงไปดูแล้วจิตหลงไปฟังก็รู้จิตหลงไปดูก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้หลงไปคิดนี่หลงทางใจรู้ทันจิตที่หลงจิตรู้จะเกิดขึ้นแต่ส่วนใหญ่เราจะหลงคิดงั้นครูบาอาจารย์จะเน้นให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดที่จริงหลงไปดูแล้วรู้ว่าหลงดูก็ผู้รู้เกิดเหมือนกันให้จิตมันหลงได้หกช่องไม่โคจรไปโคจรไปดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายเหมือนตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่รู้ด้วยกายมีชื่อเรียกรวมกันเป็นกลุ่มของรูปกลุ่มนี้เรียกโคจรรูปโคจรเป็นที่โคจรของจิตแล้วก็นามธรรม นี่ก็เป็นที่โคจรของจิตรูปเป็นที่โคจรของจิตโคจรไปวิ่งไปดูไปฟังตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวรู้ด้วยร่างกายรูปรู้ด้วยตาเสียงรู้ด้วยหูกลิ่นรู้ด้วยจมูกรสรู้ด้วยลิ้นส่วนทางกายเนี่ยรู้ได้สามธาตุธาตุไฟธาตุดินธาตุลมรู้ด้วยกายธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุน้ำเป็นแรงดึงดูดของโมเลกุลมีรูปเสียงกลิ่นรสสีตัวโผฏฐัพพะมีสามตัวธาตุดินธาตุไฟธาตุลมรวมแล้วเจ็ดรูปเจ็ดรูปนี้เรียกว่าโคจรรูปรูปเป็นที่โคจรของใจเห็นไหมเดี๋ยวใจก็วิ่งแบบนี้ใจก็วิ่งแบบนี้วิ่งไปเรื่อยๆพอโคจรไปแล้วจิตก็ทำงานต่อถ้าเรารู้ทันตั้งแต่แรกว่าจิตหลงไปดูจิตตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วใช้ได้ถ้าหลงไปดูแล้วยังไม่รู้มันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นในใจรู้ว่ามีสุขมีทุกข์ขึ้นในใจอันนี้ก็ใช้ได้ถ้าสุขทุกข์แล้วยังไม่รู้นะมันจะเกิดกุศลอกุศลขึ้นในใจเรารู้ที่กุศลอกุศลก็ยังใช้ได้ตรงที่เรากระทบแล้วเกิดเวทนาเราหัดรู้ตรงนี้บ่อยๆนะนี่ว่าเจริญเวทนานุปัสสนาถ้าตัวนี้ยังดูไม่ทันมาดูที่กิเลสจิตเป็นกุศลบ้างเป็นโลภโกรธหลงบ้างตัวนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาถ้าตัวที่กระทบทางทวารทั้ง6นะอยู่ในธรรมานุปัสสนาตัวนี้ยากที่สุดเลยยากที่สุดเพราะงั้นถ้าเราภาวนานะเราเห็นจิตเคลื่อนได้นะสบายแล้วเราทำสิ่งที่ยากที่สุดได้แล้วจิตหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะถ้ารู้ได้นะดีที่สุดถ้ารู้ไม่ได้มันหลงไปพักหนึ่งแล้วมันจะมีความรู้สึกสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจรู้สุขทุกข์ที่เกิดที่ใจก็ยังดีสุขทุกข์เกิดแล้วมีความสุขเกิดเนี่ยราคามันแทรกเราเห็นว่ามีราคาเกิดขึ้นก็ยังดีนะนี่เป็นจิตตานุปัสสนาถ้าราคาแทรกแล้วยังไม่รู้นะกามตัณหากับภาวะตัณหาจะเกิดขึ้นถ้าโทสะแทรกวิภาวะตัณหาจะเกิดขึ้นถ้าตัณหาเกิดแล้วช่วยไม่ทันแล้วยังไงก็ทุกข์ทันทีที่ตัณหาเกิดก็ทุกข์เลยแต่ถ้าเราเห็นตั้งแต่กิเลสเกิดนะยังไม่ทุกข์นะสังเกตไหมบางทีสุขแรกเห็นโทสะผุดขึ้นมาไปเห็นปุ๊บดับปั๊บเลยมีความสุขงั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเราสอนดูจิตดูจิตเนี่ยนะดูได้หลายเลเวลนะขั้นต่ำสุดก็คือรู้ทันกิเลสที่เกิดแก่จิตขั้นที่ประณีตขึ้นมารู้ทันเวทนาที่เกิดที่จิตสุขทุกข์เฉยๆขั้นสูงเลเวลสูงเลยก็คือจิตเคลื่อนไปทางไหนเรารู้ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้พ่อหัดดูทีแรกหลวงพ่อรักษาจิตจนไม่เคลื่อนนะต่อมาปล่อยให้มันทำงานหลวงปู่บอกทำผิดแล้วไม่ปล่อยให้เคลื่อนเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทั้งวันจิตมีสองชนิดจิตรู้กับจิตหลงจิตรู้กับจิตหลงสลับกันอยู่แค่นี้เองจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูอยู่อย่างนี้ไม่นานนะ4เดือนเองจิตมันก็เข้าใจแล้วจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมันเห็นวิชาขั้นต้นตัววิชาที่ตรงข้ามกับอวิชามี8ข้อ4อันหลังคือรู้อริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเสียงแรกจะตื่นกว่านั้นเสียงแรกจะรู้ว่ามีเหตุมีผลเหตุกับผลสัมพันธ์กันกระบวนการที่สัมพันธ์กันเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างพวกเราภาวนาเราเห็นไหมเราเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่เราเห็นท่อนหลังอย่างตากระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดทุกข์เกิดอะไรเนี่ยเราเห็นท่อนท้ายๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวทุกข์ก็มีเหตุให้เกิด คือตรงที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติมีชาติก็มีทุกข์ทำไมจิตถึงไปหยิบฉวยเพราะจิตดิ้นรนปรุงแต่งตรงจิตดิ้นรนปรุงแต่งเรียกว่าภพเรียกว่ากรรมภพทำไมจิตดิ้นรนปรุงแต่งเพราะจิตยึดถือจะถือว่าไอ้เนี้ยดีเนี่ยหลักวิธีปฏิบัติจะต้องทําอย่างนี้พวกเรายึดวิธีปฏิบัติรู้สึกไหมตื่นนอนขึ้นมาคิดวันนี้จะทํายังไงวันนี้จะทําไงคิดใจเรื่องอย่างเนี้ยตรงนั้นนะมันก็แค่มันปฏิบัติแบบรูปคลําแบบรูปคลําคลํายังไม่รู้ท่องแท้ยึดถือในศีลพรตยึดถือในศีลและข้อวัดว่าอย่างนี้จะดีอย่างนี้จะดีพวกเรามีรู้สึกไหมตื่นนอนมาก็คิดแล้วจะปฏิบัติยังไงมันมีความยึดถือในศีลพรตถือแบบงมงายไงพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่เอาคิดแต่ว่าจะทำยังไงจิตจะดีจิตจะสุขจิตจะสงบจิตจะฉลาดจิตจะเกิดมรรคผลเนี่ยทำไมต้องไปคิดอย่างนี้ทำไมมีอุปาทานยึดอย่างนี้เพราะมีตัณหาอยากดีนะมีตัณหาเพราะมันมีเวทนาเนี่ยภาวนาใหม่ๆเห็นท่อนหลังแต่เห็นไม่ละเอียดเท่าที่หลวงพ่อบอกหรอกแค่เห็นว่าใจมันมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็อยากแล้วมันก็ดิ้นแล้วมันก็ทุกข์เห็นหยาบๆค่อยๆหัดดูไปถ้าเราสามารถเห็นได้จิตรู้กับจิตหลงดูจิตคู่เดียวนี้แหละพอเลยคู่นี้ละเอียดที่สุดละจิตรู้กับจิตหลงทั้งวันมีแต่จิตรู้กับจิตหลงไม่เห็นจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตหลงก็ห้ามไม่ได้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาดูนามธรรมเนี่ยเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายเห็นทุกข์ยากเห็นทุกข์ยากแต่สำหรับผู้ปฏิบัติบางท่านที่เจริญมาทางสมาธิมากๆนะตอนที่แตกหักเนี่ยจะแตกหักด้วยการเห็นทุกข์เพราะจิตนั้นมันทรงสมาธิอยู่มีแต่ความสุขมันเลยไม่ปล่อยวันหนึ่งเฉลียวใจเห็นลงไปว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะมันถึงยอมปล่อยงั้นพวกศรัทธาพวกวิริยะอะไรเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงก็ยอมปล่อยละเชื่อง่ายนะเชื่อง่ายเห็นไม่เที่ยงนิดๆหน่อยๆยอมปล่อยพวกปัญญากล้าเขาเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาเนี่ยสุญญตาวิโมกพวกกำลังฌานสูงหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกข์แต่เวลาบรรลุมรรคผลทุกขั้นนะจิตจะต้องทรงฌานจิตจะไปตัดในฌานไม่ตัดข้างนอกอย่างนี้เข้าฌานเองถ้าเข้าได้ตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงฌานที่สี่นั้นก็เป็นพระสุขวิปัสสกะเป็นพระเตวิโชวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมภิทาสี่ได้แต่ถ้าขึ้นถึงอรูปมีชื่อเฉพาะเนี่ยอุปโตภาควิมุตติหลวงตามหาบัวท่านบอกท่านเป็นอุปโตภาคไปตัดแนวรูปไปกินข้าวไปแต่ก่อนจะไปกินข้าวหันหลังไปทางโน้นไม่ต้องกราบหลวงพ่อเสียเวลาหันหน้าไปหันหน้าไปทางนี้